Neopredeljeni pacijenti so si nadejali končno, da se bodo lahko opredelili pri novi splošni zdravnici, ki je tudi že opravila vse potrebne izpite, kaj se je zgodilo, ker je medtem pa dala odpoved.
Ja, tega, da se bo vsaj 1500 pacijentov lahko opredelilo, smo se veselili tudi mi. Smo že kar pripravljali nekako operativni plan, kako bi to čim hitreje bilo, da ne bi pacijentom bilo treba čakati na opredeljevanje. Žal nas je zdravnica po zaključenem prilagoditvenem obdobju in tudi uspešno opravljenem strokovnem izpitu presenetila z odpovedjo delovnega razmerja. Mi žal tukaj ne moramo praktično nič narediti. To je njena odločitev. Tudi jaz osebno sem se z njo pogovarjal večkrat, tudi kolegi zdravniki so se pogovarjali z njo, da bi se premislila, ampak žal temu ni tako. Tako v odpovedi, kot tudi v razgovorih z nami, ni navedla jasnega razloga, ki bi ga lahko je zdaj kakorkoli tukaj pokomentiral. A ne? Vse ostalo je pač uganjevanje, kar se tiče pogojev dela. Vemo pa nekaj, ne, to smo pa tudi mi zdaj videli iz izkušenja, ne, da je definitivno položaj zdravnika pri nas družinske medicine drugačen kot v Bosni in Hercegovini. V odnosu do pacijenta očitno je pri nas kralj pacijent, tam pa je zdravnik kralj. To so razlike, a ne, ki jih moramo mi v bodoče tudi upoštevati, ko pridobivamo zdravnike iz tujine.
Kakšen je plan zdaj naprej? Kdaj bodo neopredeljeni pacienti spet lahko upali na to, da bodo dobili svojega osebnega zdravnika?
Ja, prva naša specializantka bo končala specializacijo iz družinske medicine koncem leta. Z njo se moramo seveda še dogovoriti, ne, ker mi moramo vedeti, da nam manjka zdravnikov tako v ambulantah družinske medicine, kot tudi na nujni medicinski pomoči. A ne. In nekateri specializanti družinske medicine so že vnaprej izrazili željo, da želijo sodelovati v nujni medicinski pomoči. Saj v začetku karijere, kar ni nič slabega za njih osebno, za njihov karierni razvoj. In tudi nam manjka kadra na nujni medicinski pomoči, tukaj je zdaj velika kriza, ker tudi namreč, če bomo mi zagotovili stalne zdravnike v nujni medicinski pomoči, bomo tudi bolj privlačeni za ostale zdravnike za ambulante družinske medicine, ki jim ne bo treba dežurati v ambulantah nujne medicinske pomoči. Tako da prva zdravnica prihaja koncem leta, koliko bo v ambulanti družinske medicine, koliko v NMP, trenutno ne vem, ker se moramo še z njo tudi dogovoriti. Potem v naslednjem letu je pa že naslednja. Tako da jaz mislim, da tako, kot smo napovedovali pred časom, da v dveh letih, ne, se pravi, te dve leti, drugo leto že se iztečete, bo dosti lažje, seveda smo računali tudi za zunanje. Leto smo že dodatno zaposlili dva zdravnika, sicer na sekundarijatu, ki sta oba vpisala specializacijo družinske medicine, rezultatov žal še nimamo. Tako da pridobivamo iz našega območja, poskušamo čim več novih specializantov, tudi veliko delamo na tem, da na glavnih mentorjih, dodatne glavne mentorje pričakujemo dve mentorice v jeseni, če bomo še kakšnega zdravnika prepričali še toliko boljše, ker brez glavnih mentorjev seveda so naši specializanti odvisni od drugih glavnih mentorjev, ki so drugi.
Še vedno pa aktivno iščete kadre, kljub temu, da se kaže na obzorju še nekaj specializantov družinske medicine, je pa trg tako rekoč prazen, ne? In Severno-primorski zdravstveni domov, vi ste se tako ali tako že dogovorili pred časom, da drug drugemu ne boste kradli kadrov, ne, ker to ni rešitev.
Seveda, to ni rešitev, ne, ker z kadri pridejo tudi pacijenti od njih. Nam. Nismo nič naredili, mi smo se skupaj dogovarjali, ker vidimo velik problem severno-primorske regije. Navidezno smo mi nadpovprečno preskrbljeni z zdravniki, samo navidezno, ampak mi smo takrat izračunali, da v naslednjih petih letih bomo praktično pol zdravnika izgubili zaradi upokojitev. A ne? To je velik problem. Ta prvi so v to zgodbo stopili Ajdovščina, ki ima še vedno probleme, ta drugi smo bili zdaj mi. Tudi Nova Gorica že in jaz mislim, da v nek dveh, treh letih bo velik problem tudi Tolmin, kakor ga že zdaj nima. To težavo severno-primorske regije so razumeli v državnem svetu, medtem ko na ministrstvu za zdravje pa do zdaj ni bilo kakšnega hudega posluha za predloge, ki smo jih nekako predlagali.
Ampak ti predlogi so bili povsem konkretni?
Ja. Eden od predlogov, ki je zelo pomemben, je ta, da se bo mogli enkrat ministrstvo odločiti in resno načrtovati specializacije. Mi imamo v tem trenutku dovolj zdravnikov na sekundarni ravni. če gledamo evropsko povprečje. Smo v povprečju, na primarnih ravnih pa bistveno manjka. Manjka tako družinskih zdravnikov, kot pediatrov in ginekologov. A ne? In ministrstvo skupaj z zdravniško zbornico se bojo pač mogli odločiti, da bojo določene specializacije omejili na račun boljšega vpisa na tiste specializacije, ki so nujno potrebne, da naš sistem funkcionira. Poslušamo stalno besede politikov, kako je primarno zdravstvo temelj našega sistema. To je res, da je temelj. In če se bo ta temelj zrušil, se bo zrušila vsa zgradba, tudi bolnišnice. To smo videli v primeru urgentnih centrov, ko se je prvotno mislil, da bo itak urgentni centri tisti, kjer bojo obvladali nujne primere. In vemo, da predvsem v Novem mestu so imeli hude težave, ker seveda so začeli v NMP-ju napotovati na urgentne centre, tako kot je bilo mišljeno. A ne? Dejansko, če nam primar pade, nam bo ta zdravstveni standard pa ta dostopnost, ki jo kljub samo še zmera imamo, bistveno slabša. Lahko padamo tudi na nivo balkanskih držav.
Kot v nadaljevanju pogovora pojasni direktor zdravstvenega doma Idrija Tomaž Glažar, obnova avstrijskega dela starega zdravstvenega doma teče po načrtih. Tako naj bi bili gradbeni posegi zaključeni julija letos, vselitev medicine dela in športa ter centra za duševno zdravje otrok in odraslih pa bodo izpeljali letos jeseni.
Ta selitev v avstrijski del pomeni, da bomo začeli aktivnosti, da omogočimo v pretličju na koncu, da bo bodoči satelitski urgentni center imel ustrezne prostore, se pravi, če pridemo čez vhod na desno stran in pa tudi patronaža, na levi strani pa bojo prostori namenjeni samo pediatriji. V prvem nadstropju nameravamo združiti vse ambulante družinske medicine, ostane še laboratorij pa rentgen v prvem nadstropju, internistika se bo selila v drugo nadstropje, tle, ki je bila včasih uprava. Tako da dejansko to so zdaj šele bolj idejne zasnove, ampak s tem bomo rešvali. Seveda v tej formuli je tudi dokončanje zdravstvene postaje v Cerknem, kjer ne bi selili en program pediatrije, zato imamo že v tem trenutku dovolj zdravnikov. Z prihodom zdravnice iz tujine, a ne, bo temu pogoju zadoščeno, imamo pa še eno specializantko zadaj, tako da definitivno te prostore v Cerknem čim prej potrebujemo za to. Dve ambulanti fizioterapije, ena fizioterapevtka se seli že v bližnji prihodnosti v prostore bivšega dijaškega doma. Poleg tega bomo zagotovili normalne pogoje za družinsko medicino in pa tudi del dejavnosti centra za krepitev zdravja in pa centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov se bo takoj, ko bojo tam ustrezni prostorski pogoji tudi selili v Cerkno. Tako da je kar široka plejada, predvideno je tudi seveda v bodočnosti prostori za ginekologijo, ampak tukaj moramo te prvo sploh rešiti, da dobimo ginekologa. Pričakujemo s 1. septembrom za 0,2 programa zaposliti eno ginekologinjo, ob dveh zdaj že rednih ginekologih in eni specializantki, ki delujete pa nas. V tem trenutku je pediatrov dovolj in jih bomo tudi imeli zaključkom kroženja zdravnice iz tujine in pa potem zaključkom specializacije dolgoročno dovolj, ne, da bomo tudi pokrivali, tako kot sem rekel, Cerkno. Imamo pa tukaj v tem trenutku seveda prostorske probleme, še zmerama, ne, ker že tudi za dve ambulante ni dovolj prostora v naših prostorih.
Tudi na poti k pričetku obnove novih prostorov zdravstvene postaje v Cerknem so, kot pravi Glažar, korak dlje. Dokončani so idejni projekti, pričenjajo z izdelavo dokumentacije za gradbeno dovoljenje.
Zdaj se bojo začeli delati pa dokumenti za gradbeno dovoljenje. Trenutno je vsa zadeva v naših rokah, a ne, ni več sodišč vmes. Jaz pričakujem, zdaj res, da bomo intenzivno delali na teh načrtih. Idejni načrti, se pravi ta del, kjer smo že tudi celo opremo noter vrisali, to je že narejeno. To je ravno zdaj narejeno in zdaj bo pač arhitekt mogel pripraviti ostalo dokumentacijo za PZI in podobne, za vložitev za gradbeno dovoljenje. Zdaj, kakšen bo ta postopek, to bo spet izven naših rok. Ne? Mi smo to pričakovali, da so to že v lanskem letu uredili, ampak je lekarna Ljubljana, ki bo tudi v teh prostorih nekako dodatne pogoje in smo se vsi skupaj, občina in mi tudi malo tem pogojem prilagajali. Zdaj je ta dogovor sklenjen, narejen, tudi načrt, te idejni načrti so prilagojeni končni rešitvi, da so potrebe lekarne tudi zadoščen, da je potrebna lekarna tudi zadoščen. V tem času je tudi občina odstopila od tega, da bojo imeli prostore v zgornjem nadstropju in bojo to prostori tudi namenjeni zdravstvenemu domu. ker je pa lekarna, pač lekarna nekaj več od spodaj. Tako da cerkno bo s tem dobil res bo velika pridobitev in mi ves čas, mi kot zdravstveni dom že ves čas pripravljamo se, da bomo, ne vem, pediatra čim prej takoj tja preselili. Če mi pridemo do gradbenega dovoljenja, pa da se v nekem primernem času izvede tudi javno naročilo, ker se more, a ne, je sam poseg v to zdravstveno postajo, jaz ocenjujem 6 do 8 mesecev.
Pred vrati je poletje in čas, ko bo tudi zdravnikom oziroma zdravstvenemu osebju v zdravstvenem domu Idrija potrebno omogočiti redne letne dopuste. Kako bodo organizirali delo čez letošnje poletje, da bi se ob že siceršnjem pomankanju zlasti osebnih zdravnikov dostopnost do zdravnika za paciente čez poletje ne poslabšala, pojasnjuje strokovni vodja dr. Miloš Simov.
Torej, dr. Simov, kako bo organizirano delovanje družinskih ambulant čez poletje? Vemo, da bodo takrat seveda redni dopusti, da bo zdravnikov še manj, kot jih je sedaj, ko niso časi dopustov.
V dogovoru in po večkratnih pogovorih z vodjo nujne medicinske pomoči in vodjo družinske medicine smo se odločili oziroma nagnili smo k tem, da v času poletja, se pravi junij, julij, avgust, organiziramo obravnavo pacijentov ne glede na njihovo osnovno strukturo, se pravi akutni, kronični ali samo servisiranje administrativnih storitev. Organiziramo prav tako po določenih kategorijah, se pravi z organizacijo tako imenovanih delovišč, in s tem bomo probali optimalno nadomestiti redne letne dopuste in pač druge odsotnosti zdravnikov v tem času. Sem osebno optimist glede tega, v bistvu za paciente bo zagotovo poskrbljeno.
Kako bodo izgledala ta delovišča v primerjavi recimo s temi ambulantami nadomestnimi, ki delujejo zdaj?
Pa prav podobno, ne? Za primer, če je v Idriji osebnih zdravnikov 5 ali 6, se v času dopustov zgodi, se pravi po pregledu želj za dopuste, se bomo rekli dovoli, da je odsotnost do 50%. In če ni enega striktnega nadomeščanja med zdravniki, se potem pač ti preostali zdravniki samo prerasporedijo v tako imenovane nadomestne ambulante, ki jih bo sedaj več kot ena. Vsaka ta nadomestna ambulanta bo izvajala poleg nekega tekočega dela še po strukturi ali administrativno ali akutne paciente ali kronične paciente. Nujna medicinska pomoč tako bo delovala neprekinjeno 24 ur 7 dni v tednu.
In kdaj naj bi to steklo, že s 1. junijem?
Smo pripravljeni v bistvu narediti saj osnutek plana že z junijem, kako bi bili pripravljeni na vse to, kar je pričakovano in kot sem rekel, morda nepričakovane situacije, da bi imeli že predpripravljen plan B ali plan C. Tako da ja, že z junijem, kar ni še uradno, ker nas čaka še sestanek z vsemi zdravniki in z vodjami posameznih enot, ampak načeloma bi že z junijem začeli saj s prilagojenim režimom dela. Načeloma vsa komunikacija, kar se tiče komunikacije med pacientom in zdravniki oziroma ambulantami, bo potekala skoraj da po istem principu, se samo bodo združile kadrovske kapacitete vseh ambulant na določeno delovišče in bodo pregledovale vse tako imenovane zaznamke pacientov, češ prek maila, gospodarja zdravja, po telefonu ali po pošti.